Virðulegur forseti. Ég hjó eftir að háttvirtur þingmaður talaði um launahækkanir og kaupmátt og virtist óskaplega ánægð með það hvernig til hefur tekist. Og ég spyr þá hvort hann sé svona ánægð með því að hafi tekist til þeirra efna meiri í okkar launafólki og herra. Eða hvort hann er líka að meina að það sé opbáslega góður kaupmáttur og hvernig hann færði út að kaupmáttur almanntryggingakerfisins hafi hækkað eða komið kaupmáttur út þegar var sett inn 4,6% hækkun í nær 7% verðbólgu. Og það sem hvernig sér hann út fyrir sér að það verði kaupmáttur hjá þessu hópi næstu fjögur árin í 2,5% hækkun. Hefur verðbólgan einhvern tímann verið í fjögur ár samfellt undir 2,5%? Sér hann þennan hóp þá kaupmáttaraukningu?
Það svarar ansvari, hv.